قرأتها. اقرأ. يقول هل الديناصورات كانت على وجود الأرض؟
تاد.
لكن أشك الديناصور اكزيستي.
أنا ما شفت شيء. هل أحد منكم شاف ديناصور؟ احنا عندنا ضب، تمساح، أشياء هذه موجودة، أما ديناصور لا، ما أدري، ما أعرف، ما شفت شيء.
Il dit, moi j'ai rien vu, si quelqu'un a vu quelque chose, donc il me donne mon info. Moi ce que j'ai vu des crocodiles, j'ai vu, mais pas des dinosaures.
On ramène des fossiles, on
dit ça c'est des dinosaures, il les dessine et ainsi de suite.
Et celui-là
il a existé il y a 50 millions d'années auparavant.
C'est
un énorme chiffre.
أول ما جاءوا الجيولوجية.
Donc dès que la géologie a vu le jour.
السعودية في.
العربية السعودية.
الثلاثينات.
Dans les années 30.
ينقبون عن البترول.
Voilà donc ils cherchaient donc après le pétrole.
ويشوفون طبقات الأحجار.
Vous voyez donc on voit les sphères de la terre.
البدو. الصحراء.
Les bédouins.
عندهم القط، تعرفون القط؟ اللبن. يفور
جبن،
لا مو جبن، يفور اللبن والطفوه دي تمسك تصير يابسه.
خلاص
الإقط حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
Voilà en fait c'est lorsqu'on fait bouillir le lait donc on récupère ce qui est au-dessus et donc on le laisse sécher et ça devient une matière donc blanche avec laquelle on se nourrit. C'est comme du fromage.
هؤلاء ينقبون في الأرض.
Donc l'autre il faisait donc des fouilles pour le pétrole.
طبقات الصخور.
Donc les sphères donc de la terre, les couches de la terre.
الطبقة الجيرية والطبقة النحاسية والطبقة في طبقات في.
Voilà donc
هذا في علم الجيولوجيا. هذا علم موجود.
Donc dans la géologie les différents donc strates de la terre.
وفيه مبالغة في الأرقام.
Et donc des fois donc il y a une exagération dans les chiffres.
وعندهم معمل يحللون ويخرجون عمر الحجر كم سنة.
Voilà donc ils analysent et ainsi de suite ils peuvent te dire donc ils datent hein, l'âge de la pierre.
فأخرج لهم هذا الحجر في جيبه.
Il y en a un qui a sorti une pierre dans sa poche.
فأعطاه الجيولوجي.
Il a donné au géologue.
قال بودي تعرف هذا كم عمره.
Il a dit j'aimerais bien savoir tu me dis celui-là il date de quand.
فقاسه.
Donc il l'a mesuré.
قال هذا من طبقة الأحجار الطبشورية.
Voilà donc ça ça vient de la terre calcaire.
قال سبحان الله هذا من الأحجار الطبشورية.
يعني ça ça fait partie donc de la terre calcaire, de la pierre calcaire.
كم عمرها؟
يعني هي كم يندني؟
قال له كذا ألف سنة.
يعني tant de milliers d'années.
ذهب يأكل. ذهب يأكل. اكتر.
Donc il a marché devant lui, il a mangé.
قال هذا مزينته أمي قبل أسبوع.
يعني ça c'est la fabrication de ma mère, ça fait seulement une semaine.
اللي يسألون عن الديناصور الله أعلم. ديناصور.
يقول هل الديناصورات كانت على وجود الأرض؟
تاد.
لكن أشك الديناصور اكزيستي.
أنا ما شفت شيء. هل أحد منكم شاف ديناصور؟ احنا عندنا ضب، تمساح، أشياء هذه موجودة، أما ديناصور لا، ما أدري، ما أعرف، ما شفت شيء.
Donc il dit moi j'ai rien vu, si quelqu'un a vu quelque chose donc il me donne mon info. Moi ce que j'ai vu des crocodiles, j'ai vu mais pas des dinosaures.
يجيبون حفريات يقولون هذا ديناصور وهذا كذا ويرسمون وهذا قبل 50 مليون سنة. رقم كبير. أول ما جاءوا الجيولوجية.
Donc dès que la géologie a vu le jour,
السعوديه في الثلاثينات
dans les années 30
ينقبون عن البترول.
Voilà, donc ils cherchaient donc après le pétrole.
ويشوفون طبقات الاحجار.
Donc on voit les sphères de la terre.
البدو
الصحراء. Les bédouins
عندهم القط. تعرفون القط اللبن يفوت
جبن.
لا مو جبن، يفور اللبن والطفوة هذه تمسك تصير يابسة. الإقط حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
Voilà, en fait, c'est lorsqu'on fait bouillir le lait, donc on récupère ce qu'il y a au-dessus, et donc on le laisse sécher, et ça devient une matière donc blanche avec laquelle on se nourrit. C'est comme du fromage.
هؤلاء ينقبون في الأرض.
Donc l'autre, il faisait donc des fouilles pour le pétrole.
طبقات الصخور.
Donc les sphères donc, de la terre, les couches de la terre.
الطبقة الجيرية والطبقة النحاسية والطبقة في طبقات في.
Voilà, donc
هذا في علم الجيولوجيا. هذا علم موجود.
Donc dans la géologie les différents donc strates de la terre.
وفيه مبالغة في الأرقام.
Et donc des fois donc il y a une exagération dans les chiffres.
وعندهم معمل يحللون ويخرجون عمر الحجر كم سنة.
Voilà, donc ils analysent et ainsi de suite, ils peuvent te dire, donc ils datent hein, l'âge de la pierre.
فأخرج لهم هذا الحجر في جيبه.
Il y en a un qui a sorti une pierre dans sa poche.
فأعطاه الجيولوجي.
Il a donné au géologue.
قال بودي تعرف هذا كم عمره.
Il a dit, j'aimerais bien savoir, tu me dis, celui-là il date de quand.
فقاسه.
Donc il l'a mesuré.
قال هذا من طبقة الأحجار الطبشورية.
Voilà, donc ça vient de la terre calcaire.
قال سبحان الله هذا من الأحجار الطبشورية.
يدي ça fait partie donc de la terre calcaire, la pierre calcaire.
كم عمرها؟
يدي هي combien d'années؟
قال له كذا ألف سنة.
يدي tant de milliers d'années.
ذهب يأكل. ذهب يأكل أكثر.
Donc il a marché devant lui, il a mangé.
قال هذا مزينته أمي قبل أسبوع.
يدي ça c'est la fabrication de ma mère, ça fait seulement une semaine.
اللي يسألون عن الديناصور الله أعلم.
الديناصور